Kung ang mensahe ay mula sa Diyos, dapat itong maging malinaw at bukas, tulad ng Islam. Isipin ninyo ito, nilikha ng Diyos ang sangkatauhan at pagkatapos ay nagpadala ng mensahe sa kanila. Ang mensahe bang iyon ay magiging misteryoso, nakasulat sa isang lihim na wika, o itatago lamang sa iilang piniling individual, o magiging malinaw, bukas at madaling maunawaan ng lahat? Sinasabi ng lohika na kung ang may kapal ay magpadala ng mensahe, kinakailangan itong makarating sa bawat tao, at iyan mismo ang ginagawa ng Islam. Walang sinumang tagapamagitan, walang sistema ng pagkapari, walang anumang hadlang sa pagitan mo at ng iyong may kapal. Ang banal na Quran ay binibigkas, isinasalin at hayagang tinatalakay.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
Ang Islam ay hindi humahadlang sa iyo na magtanong ng mga katanungan. Sa halip, hinihikayat ka nitong magtanong, magmuni-muni at hanapin ang katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang yumayakap sa Islam dahil sa wakas ay natagpuan nila ang isang mensaheng malinaw mula sa isang lumikha na nais maunawaan, hindi katakutan. Itanong na ang iyong katanungan. Isang tunay na gabay sa pananampalataya ang sasagot ng may linaw at paggalang.